Nyt alkaa ohjelma Majatalon tarinoita. Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita.
Oikein valoisaa iltaa tai päivää, milloin vaan kuunteletkin tätä. Tervetuloa mukaan Majatalon tarinoihin. Mukava taas olla koolla. Meillä on täällä siis Simojoen Pekka ja Jämseenin Jukka ja Puhakan Ilkka. Ja sitten meillä on vielä vieraskin, jonka kohta esittelen teille. Mutta ajattelin tänään tuoda aiheeksi semmoisen muutaman vuoden takaisen, ei se ongelma ole, mutta havainto siitä, että seurakunnassa istuimme kaikki peräkkäin. Ja mietittiin, että onko tässä nyt oikein laita. Ja pienellä porukalla sitä hahmoteltiin, että minkälainen olisi ihanne seurakunta. Ja sitten päädyimme perustamaan semmoisen pienen yhteisön, joka edelleen on pieni, mutta on tutustuttu siinä valtavan hyvin toisiimme. Ja jotenkin koettu, että tätäkin seurakunta voisi olla. Nyt vaan huomannutkin, että Suomessakin puhutaan aika paljon tämmöistä yhteisöllisyydestä tänä päivänä, siis kirkon piirissä. Että samaan havaintoon tarpeesta tulla pienellä porukalla koolle, niin on muillakin. Nyt mä haluaisin vähän kysellä pojaa teiltä, että minkälaisia, onko teillä kokemuksia pienistä yhteisöistä ja jos niin minkälaisia ja sitten mä hetken päästä pyydän vieraamme myöskin sanomaan jotain, mutta aloittakaa sitten.
Jotenkin se lapsuus ja nuoruus siellä Afrikassa toisen ajatuksen, että seurakunta on muutakin kuin pelkkiä niskoja. Että se voi olla myös kasvoja. Siinä missä seurakunta muuttuu niskoista kasvoiksi, niin se on jo iso muutos. Tai siinä missä seurakunta ei olekaan enää se, vaan se on me. Niin tavallaan. Jotenkin mä uskon, että tämmöinen taistelu ja tämmöinen prosessi ollaan Suomessa menossa. Toivottavasti ollaan menossa. Ehkä se on sitä Afrikan perua, että sitten itsellä on aina ollut se ajatus, että mihin ikinä muutetaankin. Yksi semmoisia ensimmäisiä asioita on se, että pitää löytää raamattupiiri. Tai tämmöinen keskustelupiiri, mikä tahansa. Nyt kun muutettiin esimerkiksi Kangasalle, niin ihan ensimmäisiä asioita, että sitä löytyy puolituttuja ihmisiä, että hei, onko teillä raamattupiiri? Ei vai? Perustetaanko? Ja nyt meillä on yli 20 vuotta ollaan raamattupiiriä pidetty. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että se tavallaan jotenkin ehkä se lapsuus ja sen, minkä kokija näki, niin se on kulkenut mukana ja jotenkin kokenut jopa omaksi tehtäväkseen sen, että saisi jotenkin muutettua niskoja kasvoiksi.
Joo, eli sama havainto, mikä mulla ja meilläkin Lahdessa oli. Mitäs Ilkka ja Jukka?
Minulle koko uskon elämä ja uskon elämän eläminen ja semmoinen sen uskon hengittäminen, niin se liittyy kuitenkin yhteisöihin ja ihmisiin ja uskovaisiin niin kuin tahoihin, joiden kanssa saa jakaa, puhua, saadaan niin kuin keskustella. Ja minulle esimerkiksi on valtavan tärkeää se, että minulla on semmoisia kavereita ja semmoisia yhteisöissä, joissa mä voin puhua mistä vaan luonnollisesti. Urheilusta luonnollisesti, autoista luonnollisesti, harrastuksista luonnollisesti, taiteesta luonnollisesti, musiikista luonnollisesti, Jeesuksesta luonnollisesti. Ja se tarvitsee sen yhteisön, jossa tätä voidaan jakaa. Ja esimerkiksi tähän edelliseen viitaten, niin mä olen huomannut sen, että minulla syntyy oikeastaan vain silloin semmoinen syvä yhteys esimerkiksi yksilöiden ja ihmisten välille, kun voi kaikesta ja nimenomaan myös uskosta ja Jeesuksesta ja näihin liittyvistä asioista jakaa luonnollisesti, luontevasti. Ja seurakunta ja yhteisö on se paikka, missä näin pitää saada voida tehdä. Ja siellä se usko hengittää, siellä se elää ja siellä se kasvaa. Ja sen takia minullekin tämmöinen kristillinen seurakunta ei ole niskojen seurakunta, vaan se on kasvojen seurakunta.
Mä muistan aikanaan, kun elin käytännöllisenä ateistina, eli olin kyllä kirkon jäsen, mutta en ajatellut Jumalasta yhtään mitään. Eli niin kuin häntä ei olisi. Mä muistan semmoisia kokemuksia, kun mä tykkäsin luonnosta aivan älyttömästi. Mulla oli semmoisia, että mä olisin halunnut niin kuin mennä maahalleni ja halata niin kuin maapalloa. Ja jopa semmoinen olo, että olisin niin kuin halunnut sulautua jotenkin niin kuin siihen luontoon. Ja mä aina ihmettelin luontoa ja niin edelleen. Ja vasta sitten, kun mä kuulin evankeliumin Jeesuksesta ja kun mä tulin uskoon, niin sitten mä vasta ymmärsin, mihin mä kuulun. Että kuka mulle niin kuin yritti puhua sen luonnon kautta, mutta se aukesi vasta Jeesuksen kautta. Ja mä ajattelen silleen, että kun Raamattu sanoo, että Jumala on rakkaus, niin eihän rakkaus ole mikään sellainen aine. Se ilmenee vain suhteissa. Niin meidän Jumalakin on suhde, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Niin mulla on vähän sama vika kuin tuolla Pekalla, että aina vaimon kanssa etitty joku raamattupiiri tai perustettu. Ja niin kuin nyt vaikka korinttilaiskirja puhuu, että seurakunta on Kristuksen ruumis, niin me kuulutaan yhteen. Me ollaan niin kuin, Pyhä Henki on ikään kuin se verenkierto. Ja sitten jos ei meillä ole yhteyttä mihinkään, niin me ollaan niin kuin kuoliossa. Ei sinne kauhean hyvä olla. Jos tätä nyt joku kuuntelee, joka on yksin tahtomattaan, niin Pyhä Henki ylettyy kyllä kehen asti vaan, vaikka olisi vankilassa tai jossakin yksin. Mutta kyllä Jumalan se tarkoitus on, että me eletään yhdessä seurakuntana. Mulle se on myös semmoinen, että mä en voi hyvin, jos en mä saa olla yhteydessä seurakuntaan. Ja muistan, kun mä tulin silloin uskoon, niin menin Keuruun kirkkoon hiljaisella viikolla. Ja siellä sitten joku nuori tuli vastaan, mua ja mun kaveria. Ja hän vaan tuli, että tervetuloa, teitä on odotettu.
Kumpa tällaisia ihmisiä löytyisi enemmänkin? No. Mä luulen, että aika monella on se kokemus, että kukaan ei sano mitään.
Niinpä.
Niin kuin jokukin sanoi, että kun se homma oli ohi, niin kaikki vaan katosi.
Joo, kyllä.
Kukaan ei sanonut mitään.
Nyt mä haluaisin toivottaa tervetulleeksi meidän vieraan, Johanna Sandberg.
Tervetuloa. Kiitos, kiva olla teidän kanssa.
Kiva, että oot täällä. Sä oot Riihimäeltä ja työskentelet Hengenuudistuskirkossamme ry:ssä.
Joo.
Ja sulla on, sun työhön liittyy jotenkin tämmöinen yhteisöllisyyden vaaliminen ja rakentaminen ja kehittäminen, eikö vaan?
Niin, mä oon yhteisövalmentaja ja teen paljon niin kuin seurakunnissa, seurakunnan vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa. Ja sitten meillä on myös valmennusohjelmia. Tekin ootte itse asiassa ollut yhdessä valmennusohjelmassa, joo, mihin tultiin tiimeittäin seurakunnista niin kuin oppimaan sitä, että mitä me voimme tehdä sen edistämiseksi, että seurakunnat olisi näitä yhteisöjä eikä niskaan katsomisen paikkoja.
No kerros, Johanna, vähän, mikä sut on sytyttänyt yhteisöön?
Joo, kun mietin tuossa omaa seurakuntataivaalta, mähän on siis lapsesta saakka tavalla tai toisella ollut mukana eri vaiheissa eri lailla. Sitten opiskelijavaihe oli se, kun muutti pois kotoa ja jotenkin piti löytää uudella paikkakunnalla sitten seurakuntayhteys itselleensä. Ja kävin monissa paikoissa itse asiassa eri opiskelijailloissa, mutta en mä niihin jäänyt, koska kukaan ei sanonut, että tuu uudestaan. Kukaan ei ollut kiinnostunut musta.
Joo.
Ja sitten mä menin kansainvälisen seurakunnan Jumalan palvelukseen ja siellä mentiin kirkkokahville. Ja siellä sanottiin, että tuossa pöydässä on nuoret aikuiset, ne suunnittelee syksyn toimintaa. Mä menin siihen pöytään ja ne otti mut vastaan. Ja mä sain antaa mun ideat ja sitten mä huomasin, että mä oon ollut ekan kerran tässä seurakunnassa mukana ja nyt mulla on vastuutehtävä, että mä oon suunnittelemassa pikkujoulujen leikkejä. Niin siihenhän mä sitten jäin ja sinne mä menin joka kerta. Se oli mun porukka. Mutta se oli niin kuin tietyllä tavalla, se oli yksi porukka, että mulla oli seurakunta, mulla oli osakunta ja mulla oli tiedekunta ja elämä oli silleen, niin kuin ihmissuhteet oli monessa poolissa. Ja sitten kun mä itse päädyin tekemään hengellistä työtä hengellisessä yhteisössä nuorten ja opiskelijoiden parissa, niin se, mikä mulle sitten lähti syventämään tätä mun seurakuntakäsitystä, oli ne opiskelijat, jotka sanoivat, että me toivottaisiin, että seurakunta olisi enemmän kuin yksi tilaisuus kerran viikossa.
Toive lähti sieltä ruohonjuuresta.
Niin se lähti sieltä ikään kuin niiltä, kelle mä järjestin toiminta. Että se oli vähän semmoinen harrastustoimintamainen se mun niin kuin ymmärrys vielä siinä vaiheessa ja se tapa niin kuin tehdä. Ja sitten mä lähdin tutkimaan ja yhdessä heidän kanssa keskustelemaan ja tutkiin Raamatusta, tätä seurakunnan ideaa. Ja jotenkin se, mikä mut että mä olin niinku syttynyt tälle jotenkin evankeliumin asialle ja niinku tälle, että me saadaan uskossa kasvaa yhdessä, mutta sitten se, käsitys seurakunnassa syventyi, kun mä täysin, että tätähän kutsutaan, no mä tiesin varmaan sen, mutta tämä Kristuksen morsian. Hmm. Että se on jotain tosi kallisarvoista Jumalan silmissä. Ja että et seurakunta on se, kelle Jumala on uskonut niin kuin tehtävän jatkaa Jeesuksen työtä. Ja että et Raamattu ei puhu tällä, niin kuin uskosta tällaisena yksilöjuttuna, vaan se on aina yhteisö. Ja siellä puhutaan, että me ollaan riippuvaisia toisista, että kukaan ei voi saavuttaa hengellistä kypsyyttä muuta kuin kun yhdessä muiden kanssa ymmärrätte Jumalan syvyyden ja muuta. Ja edes mä ajattelin, että vau, että tämä on niin kuin maailman tärkein juttu, tämä seurakunta, ja tähän kannattaa panostaa. Ja me ruvettiin etsiä sitten keinoja, että miten se seurakuntayhteys tulisi sinne arkeen, ja miten siitä tulisi nimenomaan se kokemus, että mä oon osa, että tämä on joku, mitä mä oon osa, että meillä ei ole joku paikka, missä käyn, vaan mä oon osa. Ja se on sitten omat juttunsa, mitä tehtiin paljon kokeiluita, eikä me heti löydetty sitä, mutta sitten alettiin löytää.
Okei. Eli se elävänä kivenä oleminen, niin sen paikan ravistelu tai etsiminen, niin ottaa aikaa.
No joo. Sitten on semmoinen haaste, että mäkin ajattelin joskus nuorena, että joo, tämä luterilainen kirkko, että mulla on nyt paikka täällä mun nuoressa seurakunnassa ja tämä on oikein hyvä. Siis nuorisoseurakuntahan on monesti tosi yhteisöllinen kokemus ja rippikoulutyö on yksi niin kuin, tosi onnistunut kuva seurakunnasta ja nuorena pääsi helposti mukaan niin kuin omilla lahjoillaan palvelemaan. Sitten mulla oli tällainen ajatus, että sitten kun mä löydän sen oikeasti sen niin kuin, täydellisen seurakunnan, mikä niin kuin on toimiva ja elävä ja missä on oppikunnossa, niin sitten mä eroon tästä kirkosta ja liityn
eikä
siihen.
Eikä ole syntiä.
No ehkä mulle ei niin utopistinen ajatus ollut. Sitten mä totesin joskus yli 20 just siellä opiskelemaan, että jaa, eihän sellaisia seurakuntia olekaan, että paras niin kuin pysyä siinä, mistä on paikan löytänyt ja olla sitten rakentamassa sitä.
Niin, kehittelytään.
Niin tämä on yksi kynnys, mikä saattaa ihmisillä olla, että käy jossain ja kokeilee ja kokee, että ei tämä nyt vastaa mun toiveita ja sitten se estää liittymästä siihen seurakuntaan, koska ei löydy sitä täydellistä. Tai en mä tiedä, mitä te olette kokenut.
Mulla ainakin heti tulee mieleen tämä C.S. Lewisin, englantilaisen kirjailijan lause, että seurakunnan pääasiallinen ongelma on se, että sillä on sellaisia jäseniä kuin sinä ja minä.
Tuosta tuli mieleen tuosta rippikouluajatuksesta. Mä olin semmoisessa tilanteessa, siinä oli isäni vanhoja kurssikavereita. Siinä oli entisiä piispoja ja kaiken maan professoreita. Ja mä olin isän kuskina ja mä sain seurata, kun vanhat herrat jutteli. Ja yksi niistä kysyi, se oli tämmöinen niin kuin professoritason tyyppi, eläkeläinen kyllä, kysyi, että sitä minä olen ihmetellyt, että kun rippikoulu vetää niin hyvin, mihin ne katoavat sen jälkeen? Ja sitten se kääntyi minun nuorimpana, että mitä sä sanot? Ja mä sanon jotenkin näin, että niin kuin äsken Johanna sanoi, että trippikoulussa nuoret saa niin kuin maistaa sitä tavallaan sitä seurakunnan olemusta, että se on yhteisö, yhdessä tekemistä, yhdessä itkemistä, naurimista, yhdessä laulamista, yhdessä koheltamista, mutta semmoinen vahva yhteisöllisyyden kokemus. Ja sitten kun se loppuu, päästään tämmöiseen normaaliin tilanteeseen, niin se loppuu kuin seinään. Ja mä sanoin hänelle, että siinä kohtaa, kun ne tajuaa, että se ei olekaan sitä, mihin hän oppii tämän rippikoulussa, ne lähtee. Minäkin olisin lähtenyt, jos ei olisi löytynyt niin kuin muita syitä jäädä.
Ja.
Että tässä on se pullonkaula, ja joka meidän täytyy muuttaa, tai se kuihtuu ja kuolee.
Joo. Tämä on helppo jo ymmärtää vaikkapa kevään Jumalan palveluksesta, missä on rippikoululaisia. Kuinka me vanhemmat vähän alta kulmien katsomme, että miten ne siellä oikein, miten ne pitää noin kova ääntä. Eikö nuoret tiedä, kuinka kirkossa ollaan? Eli se semmoinen helposti, minä ainakin syyllistyn tähän, semmoinen vastakkainasettelu, että teidän pitää sopeutua tähän, mikä on meillä, ja muuten tästä ei tule mitään.
Ja monta kertaa itse olen niin kuin katsonut rippikoululaisia ja miettinyt, että onko täällä mitään semmoista, mikä niitä voisi vähemmässäkään määrin kiinnostaa,
niin,
mikä vähemmässäkään määrin osuisi niiden elämään. Ja totean, että ei ole. Tai hyvin harvoin on.
Kuunnellaan tähän väliin vähän musiikkia. Onko Pekka sulla mitään biisiä, joka liittyisi yhteisöihin?
No, mä ehdotan semmoista laulua kuin 2 tai 3. No niin. Missä 2 tai 3 on.
Joo, sitten laitetaan se soimaan.
Jokainen kantoi vain yhden lyhteen, mutta ei vahvinkaan mitään voi. Ilman elämän antajaa, niin me taas tullessamme eteen istuimme.
Majatalon tarinoita.
203 oli äskeinen biisi ja tämä oli levyltä Häikäisevän kirkas. Meillä on tässä aiheena tänään yhteisöllisyys ja ollaan vähän jaettu siihen liittyvä. Kuka haluaisi jatkaa aiheesta?
Mä voisin sanoa sellaisia pari lyhyttä ajatusta siitä, että se minkä mä oon oppinut, niin yhteisöllisyys ei voi koskaan olla päätavoite. Se on sivutuote. Eli aina pitää olla joku isompi tavoite ja sitten siitä syntyy se yhteisöllisyys. Eli jos vaan ajatellaan, että nyt vaan synnytetään yhteisöllisyyttä, niin se ei riitä, koska se yhteisöllisyys syntyy siitä, että meillä on joku sellainen yhteinen päämäärä, josta me ollaan riittävän samaa mieltä ja meillä on riittävästi, että me tavoitellaan sitä. Ja seurakunnalla se on Jeesus, näin yksinkertaisesti. Sitten toinen sellainen ajatus, mikä näistä nyt syntyy, että me helposti aina ruvetaan määrittelemään, että no miten se olisi hyvä se, ja mitä siellä pitäisi kokea, ja olisi hyvä, että ei katsottaisi pelkkiä niskoja ja niin edelleen. Mutta se, mikä mua hämää, erityisesti luterilaisessa kirkossa, jossa meillä on niin tunnustuksessa on se, että Raamattu on elämän ja uskon ylin ohje, niin musta olisi kauhean mukava, että katsottaisiin Raamatusta, minkälainen se seurakunnan pitäisi olla. Ja seurakunta kuvaa sen, että siellä on Jumalan läsnäolo. Se kuvataan muun muassa korintilaiskirjassa silleen, että jos siellä vaikka profetoidaan ja siellä on joku uskosta osaton ja sitten siellä sanotaan, että hänen sydämensä salaisuudet paljastuvat. Ja hän niin kuin heittäytyy maahan ja sanoo, että Jumala on todella teidän keskellänne. Eli jos ei siellä ole sitä Jumalan kohtaamista, niin silloin, jos siinä on jotain yhteisöllistä, niin se on synnytetty niin kuin väärillä systeemeillä. Mutta jos se Jumala juttu on siellä keskellä, niin siihen voi syntyä sellainen hyvä yhteisöllinen pöhinä.
Tämä oli todella hyvä paalutus siihen. Me on työstetty hengenuudistuksessa työkaluksi tällaista yhteisöpyörää. Siinä on 5 osa-aluetta, 5 prosessia, että kun ne prosessit on käynnissä, niin sulla on niin kuin terve seurakunta ja seurakunta, joka elää siinä yhteydessä, mutta sen keskellä on evankeliumi. Koska jos ei se ole keskellä, niin sitten tulee joku muu yhteisö kuin aito seurakunta. Ja Raamattuhan kuvaa tämän sillä, että Kristuksen ruumis on se seurakunta, siinä on edes jäsenet, mutta se pää, se elämän lähde ja se, mikä ohjaa sitä, on se Kristus. Ja se on kyllä hirveän tärkeä muistaa.
Amen.
Minkälaisia nämä, sanot, että teillä on 5 kohtaa, niin valaisen vähän mitä.
Joo. No, ja tämä evankeliumi, niin kuin se on se perusta ja se on keskipiste, mutta se on myös tavallaan se, mikä antaa sen voiman ja mahdollistaa kaiken tämän, että mitä meidän puolestamme on tehty ja että se on niin kuin lahjaa. No se ydinprosessi seurakunnassa on hengellisen kasvun prosessi. Paavali puhuu siitä esimerkiksi puhuen, että niin kuin voin asettaa teidät aikuisina Jumalan ja kaikista Kristuksen täyteydessä, Kristuksen kaltaisuudessa, tai että kehotuksemme päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä. Niin se, että usko ei ole vaan se joku henkivakuutus sinne viimeiselle tuomiolle, vaan se on jotain, missä meidät on kutsuttu syvenemään ja kasvamaan täällä. Se on pyhän hengen työ, se tapahtuu evankeliumin voimasta ja omasta yrityksestä, mutta me voidaan luoda ympäristöjä, jotka tukee sitä kasvua, jotka mahdollistaa turvallisia, armollisia ympäristöjä, joissa ihmiset uskaltaa myös lähteä tutkiin oman sydämensä niin kuin synkkiä vesiä tavallaansa ja uskaltaa tulla nähdyiksi sellaisina kuin on. Ja siellä mä ajattelin, että Jumala parantaa ja hoitaa meitä. Se on myös niin kuin hoitava se yhteisö. Se on se ensimmäinen prosessi. Ja monesti niin kuin pienryhmät on hirveän hyviä siihen, koska niihin voi tulla se tarpeeksi iso luottamuksellisuus. Mm-hmm. Että jos mä käyn vaan jossain Jumalan palveluksessa, niin se ei tarjoa mulle vielä sitä henkilökohtaisen jakamisen paikkaa. No sitten seuraava prosessi voisi olla yhteisöllisyyden prosessi nimellä, mikä tarkastelee seurakuntaa vähän niin kuin sosiologisesti. Ja siihen liittyy just nämä eri ryhmäkoot, että meillä on tavallaan julkista tilaa, mihin on helppo tulla, matala kynnys tulla. Me tarvitaan niin kuin tällaisia sisääntulo-ovia yhteisöön. Puhuttiin matkalla Pekan kanssa Big Lightista, mikä on vaikka Riihimäen seurakunnassa pyörinyt monta vuotta tämmöinen suuri tapahtuma, mihin tulee vähän julkikseen ja mihin houkutellaan paljon kansaa. Mutta tämmöisiä, mihin on helppo tulla ja sä jäät sen ehkä sinne joukon sekaan, että sä voit olla vähän anonyyminäkin turvallisesti tarkastelemassa. Mutta sitten me tarvitaan sellaisia tiloja, missä syntyy ihmissuhteita ja missä me lähdetään vaikka palvelemaan yhdessä ja sitten näitä pienempiä, intiimimpiä tiloja. Ja sitten kolmas prosessi on osallisuuden prosessi. Se, mitä mä kuvasin, että miksi mä jäin siihen seurakuntaan opiskeluaikana, koska mä pääsin osalliseksi. Mua tarvittiin siellä, mun lahjoja tarvittiin siellä. Se on hirveän tärkeä. Ei sellaisena niin kuin vaatimuksena, että jos sä kuulut tähän seurakuntayhteisöön, niin sun on pakko olla täällä jotain tekemässä. Meillä on erilaisia elämänvaiheita myöskin, mutta sellaisena ajatuksena, että taisi yhteisö, joka mahdollistaa sen, jossa arvostetaan erilaisia lahjoja, jossa se Kristuksen ruumi, se ei ole vaan peukkua kaikki, vaan siellä on niin kuin kaikki osat olemassa ja arvostetaan erilaisia armolahjoja. Et meillähän on taipumus kiinnittyä sellaisten ihmisten kanssa yhteen, jotka on samanlaisia kuin me. Ne, jotka profetoi, tykkää olla keskenään ja profetoida, ne, jotka palvelee, tykkää olla keskenään ja palvella, niin että me arvostettaisiin sitä koko kirjoa ja löydettäisiin just se niin kuin evankeliumia sen eteenpäin vieminen olisi se, niin kuin, että me omilla lahjoilla kaikki panostetaan siihen samaan.
Joo. Sulla on pari kohtaa siellä vielä olemassa, mutta tuleeko tähän mennessä Johannan jutuista, nouseeko teillä mitään ajatuksia?
No, ehkä sellainen, mikä itsellä siitä tulee, joku voi miettiä, että no hetkinen, pitääkö tuossa niin kuin hahmottaa asioita hyvin tai muuta, niin mä oon käyttänyt sellaista vertauskuvaa, että se on niin kuin ruoka-aineympyrä, että kaikki nyt tajuaa, että jos syö pelkkiä ranskalaisia perunoita, niin käy niin kuin noiden toriaukioiden lokinpoikasille, että niistä ei tule lentokykyisiä, että kun ne syö pelkkiä ranskalaisia. Eli niin kuin just se seurakuntaelämä, että siellä on ytimessä se Jeesus, ja sitten siinä pitäisi olla tämä tämmöinen aika monipuolinen semmoinen elämä siinä se seurakuntaelämä. Esimerkiksi Apostolien tekojen toisessa luvussa löytyy hyvin semmoinen kuvaus, mitä kaikkea se pitää sisällään. Vähän niin kuin tosiaan tasapainoinen ruokainen ympyrä. Se on hyvää, sillä pysyy kunnossa.
Joo. Ja se on kivaakin.
Joo, siis kuinka moni on nähnyt, että joku lapsi syö paljon semmoista ruokaa, jota se inhoaa. Mä niin kuin kaksi emäntää sanoi jossakin ravintolassa, että toinen sanoi, että kyllä oli niin huono ruoka. Ja toinen sanoi, että joo, ja niin pienet annokset. Niin sehän on siis, jos on huono ruokaa, niin mitä pienempi annos, sen parempi. Ja sen takia varmaan monesti sanotaan, että saarna ei saisi kestää yli 10 minuuttia, kun on niin avuttomia usein, että ei niitä kestä kuunnella. Jos on hyvä saarna, niin kyllähän sitä nyt mielellään kuuntelee. Ei sitä, kuinka moni ajattelee jotain Sormusten herran elokuvaa katsoa, että voi että kun tämä on niin pitkä. Että se on kivaa, kun on hyvä elokuva kestää pitkä.
Joo, se on nautiskella kunnolla.
Mä olin vuosia sitten yhden tuttavaperheen vieraan, ne oli muuttaneet ja istuttiin sinne iltaan ja juteltiin ja varmaan saunottiinkin ja kaikkea. Ja sitten mä menin kysymään, että miten sä ootteko te löytänyt niin kuin oman hengellisen yhteisön tai missä te käytte? Ja he sitten jotenkin sanoi, että no ei, mutta ei me nyt oikeastaan olla etittykään, että me niin kuin hoidamme uskoamme täällä kotona ja täällä sitten käydään hyviä keskusteluja ja muuta tällaista. Ja jotenkin se sellainen pieni, meillä sukeutui siinä oikein hyvää keskustelua, että se pieni tilanne ja se hänen vastauksessa niin herätti minussa kyllä niin ajatuksia, että aika usein me ajatellaan tälleen, että kyllä me tässä pärjäillään. Ja mä sanoinkin hänelle, että me en ole millään lailla huolissani niin kuin teistä, että kyllähän te pärjäätte. Mutta entäs sitten nämä naapurit, tämä alue ja tämä yhteisö, mitenkä he löytävät, ellei me kristityt rakenneta koteja, johon tulla. Ja jotenkin siinä se yksi ilta niin avasi mulle niin kuin usein kuulee kristittyjen suusta, että kyllä mä tässä pärjään ja ei mun uskoni tässä mihinkään, että en mä nyt oikeastaan siihen mitään seurakuntaa tarvitse. Ja silloin musta tuntuu, että me ollaan ihan niin kuin jotenkin väärin ymmärretty koko ajatus. Että se ei ole pelkästään, että me kellutaan tässä ja niin kuin uppotukit kohti taivasta, vaan että tavallaan usko sisältää oman paikan löytämisen ja yhteisön rakentamisen ja oman tehtävän ja meillä on missio.
Mä sain tästä, siis Jumala pysäytti mut just tuosta asiasta silloin opiskeluaikana. Mä olin taas kerran menossa sinne kansainväliseen Jumalan palvelukseen ja silleen vähän kihelmöidä tietenkin nuorena naisena, että no ketäs mä tänään kohtaan ja ketä huomaa mut ja kenen kanssa syntyy keskustelu ja tälleen. Ja sitten niin kuin kirkkaat taivaat tulee, Johanna, ei se seurakunta ole sua varten. Sä oot sitä seurakuntaa varten. Mitä sä annat? että älä kysy, että mitä sä saat, vaan mitä sä annat. Sitten mä olin, että okei, mä olin vähän kässännyt tämän idean väärin. Mutta toi, mitä Pekka sanoi, niin ne kaksi viimeistä prosessia liittyy juuri tohon. No. Tämmöinen vähän haasteellinen nimi kuin jaettu johtajuus tai valtuuttava johtajuus. Meidän johtajuus voi kuulostaa vieraalta seurakuntakontekstiin, mutta se on yksinkertaisesti ajatus siitä, että miten siellä on tilaa ihan tavallisillekin seurakuntalaisille, vähän niin kuin Ari perustitte sen yhteisön, niin ottaa vastuuta ja aloittaa uutta. Eli onko se vaan, onko seurakunta se, että siellä on vaan jotkut, ketkä saa palkkaa, kellä on lupa johtaa asioita, synnyttää uutta, vai onko se seurakunta, mikä voi kuplia, siellä voi olla ideoita ja näkyjä, ja ne saa tuen siihen. Että niinku ihmisiä varustetaan, heidän rinnalla kuljetaan ja autetaan heitä kasvaa niinku siinä tavallaan vaikutuksi, että miten he voi aloittaa naapurustossaan pienryhmän, tai meidän Riihimäellä justiinsa oikein vanhat konkarit aloitti rukouskävelyt vaikkapa, ja kirkkoherra tästä oli kovin iloissansa. Ja se viimeisin on juuri tämä missionaarisuuden prosessi, että seurakunta ei täytä raamatullista määritelmäänsä, jos ei se suuntaudu ulospäin, jos ei se ole viemässä evankeliumia eteenpäin, tekemässä opetuslapsia kaikista kansoista. Sitten se on joku meidän kiva piiri, mutta se ei ole niinku seurakunta raamatullisella määritelmällä. Ja taas, että mä ajattelen, että moni usko voi kokea, ainakin itse vuosikausia koin sen sellaisena, että se oli se, mitä mä halusin omassa elämässäni, mutta mä olin kovin yksin siellä arjessa, että no miten mä nyt kerron mun kavereille, tai mitä mä voin niinku tehdä, ja se oli semmoinen vähän niinku painolasti, että halu, mutta sitten se todellisuus ei vastannut sitä. Mulla kävi hauska juttu Riihimäellä, asuin 7 vuotta yhdessä naapurustossa, ja rukoilin paljon sen puolesta, ja sitten myös sanoin, että anna mulle työtoveri, että mä haluaisin jotenkin enemmän täällä tavoittaa näitä ihmisiä. Kyllähän siellä kaikkia oli kohtaamisia ja kaikenlaista siellä tapahtuikin, mutta anna mulle työtoveri. Ja mä en muistanut varmaan sitä rukousta, kun yksi naapuri sitten soittaa mulle, että ootko säkin uskossa? Kuule, että siinä oli omat tarinansa, miten tämä tapahtui. Jumala laittoi mun sydämelle, että kutsun naapureita hengelliseen iltaan sun kotiin. Ja mä sanoin, että anna mulle merkki, että oletko sinä minun merkkini? Mä sanoin, että juu, mä voin olla sun merkki. Nyt kutsutaan naapureita. Ja siitä lähti aika upeita asioita.
Mun mielestä Kolossalaiskirjassa on tämmöinen kohta. Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus. Kristus teidän keskellänne kirkkauden toivo. Tai se voidaan kääntää myöskin Kristus teissä. Eli tämä on se Jumalan juju, että seurakunnasta pitäisi loistaa se, että täällä on Kristus keskellä. Ja Efesolaiskirjassa on aivan pyörryttävä kohta. Näin myös avaruuden henkivallat ja voimat tulevat seurakunnan välityksellä tuntemaan Jumalan viisauden kaikessa moninaisuudessaan. Eli niin kuin, tässä annetaan sellainen kuva, että seurakunta on ikään kuin sellainen näyteikkuna, josta niin kuin enkelit ja henkivallatkin tarkkailevat, että jaa, minkälainen tämä Kristuksen salaisuus on. Ja sen takia mä haluaisin niin kuin rohkaista kaikki, jotka tätäkin kuuntelee, että lähde ihmeessä mukaan johonkin raamattopiirin tai seurakunnan juttuun. Etsikää yhdessä, miten te voitte tukea toisianne, miten te voisitte palvella sitä ympäröivää yhteisöä tai yhteiskuntaa tai mikä se nyt onkin. Ja niin kun jotenkin Jumala haluaa tulla seurakunnan ja yhteisön kautta näkyväksi.
Se oli hauska, Johanna sanoi äsken, että ei kaikki voi olla vaikka niitä peukkuja tai jotakin tiettyä ruumiin jäsentä, vaan me ollaan kokonaisuus, jossa Kristus on pää. Pitäisikö meidän niin kuin hyväksyä, jopa hakeutua tilanteisiin, joka ei ole välttämättä miellyttävä? Siis että hyväksymme sen, että tässä seurakunnassa on tyyppejä, joita mä en välttämättä tule heidän kanssa ihan niin hyvin toimeen kuin joidenkin toisten kanssa, mutta että kuuluuko se niin kuin seurakunnan olemukseen, että hiotaan vähän toisiamme?
Niin, siis jos jo vääntää, että Jeesus on meidän esikuva myöskin tässä, niin hänhän oli esimerkiksi tilanteessa, että missä on varmaan suuri pöytä seurue paikallisen silmää tekevän fariseuksen talossa, ja sitten sinne tulee tämmöinen häiriötekijä, ihminen, joka ei jotenkin kuulu porukkaa eikä oikein sovi sinne hiertää kivenä. Kukaan ei sano mitään, ehkä katsoo, mutta Jeesus niin kuin tuntee ne ajatukset ja nostaa sen kissan pöydälle, että mulla on vähän sanottavaa ja nostaakin sen syntisenä naisena, vaan meille kerrotaan hänestä niin kuin esikuvaksi. koska Joo. hän rakasti paljon, hän oli saanut anteeksi paljon. Mutta se on niin kuin mä ajattelin, että se on semmoinen sisäinen prosessi myöskin, että miten mä opin näkee ihmiset Jumalan silmin. Mm. Seurakunta paikkana meille niin kuin kasvaa siinä Kristuksen kaltaisuudessa, niin tulisi olla paikka, että mun sydän alkaa murtumaan ehkä jo eka siitä omasta kovuudesta, että mä etin vaan niitä ihmisiä, jotka on mulle mukavia. Ja että tämä ei ole niin kuin Kristuksen kaltaisuutta musta, mutta me voidaan tunnustaa se Jumalalle ja Jumalan armo muuttaa meitä. Ja mitä enemmän mä pystyn katsoa sitä syntiä itsessäni, niin mitä enemmän mä suostun niin kuin myöntää, että musta on kovuutta, musta on itsekyyttä ja tämmöistä oman edun etsintää, niin mä luulen, että sitä, tai uskon, että sitä enemmän pystyn kestämään sitä keskeneräisyyttä muissa ihmisissä. Mun ei tarvitse se fariseus, joka katsoo, että mitä toikin täällä tekee, tai että toi nyt häiritsee mun harrasta hetkeäni.
Hyvä pointti. Otetaan tähän taas musiikkia.
No tähän teemaan nyt ehdotan, onko se Särkyneiden majatalo? Ei täällä asu sankareita.
No niin, joo, laitetaan se.
Asu sankareita, hävinneitä on niin monta. Kerjäläisiä vain upuneita, jotka tullessaan tuovat muistojaan. Riekaleita ihmiselämään. Ei täällä asu uljas kansa, ei ketään löydy tahratonta. Monet unohtivat unelmansa. Kivikatuihin tämän kaupungin, jossa Juudas pettää ystävään. He etsivät tietä valoon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon, särkyneiden. Me tarvitsemme ystävyyttä, vailla yhtään vaatimusta. Me pelkäämme niin menneisyyttä, joka varjoineen aina uudelleen uhkaa uskon viedä huomiseen. Me ikävöimme olkapäätä, ihmiskäden kosketusta. Vaikka olisikin sydän jäätä, lämpö rakkauden sulattaa voisen. Tuoda kevään sielun kylmyyteen. He etsivät tietä valoon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon, särkyneiden. Meidän tehtävämme täällä, kantaa toinen toisiamme. Halki synkimmän yön pitää päällä, toivon kynttilää, ettei kukaan jää yksin harhailemaan pimeyteen. Ei kauneimmassa temppelissä asu meidän Jumalamme, mutta siellä hän on aina missä. Joku rakastaa, pelko katoaa, vettä janoinen saa juodakseen. He etsivät tietä valoon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon, särkyneiden. He etsivät tietä valoon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon, särkyneiden. He etsivät tietä valoon, maassa kyyneleiden. He saapuvat majataloon, särkyneiden.
Majatalon tarinoita.
Majatalon tarinoissa laulettiin äsken Särkyneiden majatalosta ja sä olit, Pekka, siinä jo kyllä äänessä, mutta jatka, sulla oli, näytit siltä, että sulla olisi kysymys tuolla Joonalla.
Joo, se on semmoinen kysymys, mikä mua on vaivannut ja vaivaa. Kun Suomea kiertää, niin mä oon pystynyt seuraamaan niin kuin tavattoman monen tämmöisen uuden yhteisön syntykamppailua. Sä puhuit sitä kuplimisesta. Seurakunnissa alkaa kuplia, ihmiset alkaa etsiä ja sitä ei välttämättä se virallinen seurakunta oikein osaa antaa. Mutta mistä se johtuu, että sitten kun sitä alkaa nousta sitä yhteisöllisyyttä, ihmiset alkaa innostua ja tulla yhteen, niin pikkuhiljaa siinä alkaa nousta sitten semmoinen vähän niin kuin nyrkit vastakkain, että melkein järjestään kaikki nämä uudet innostuneet yhteisöt, ne ajautuu pois. Ja tuntuu, että seurakunta ei osaa ottaa niin kuin vastaan ja tuntuu, että ne koetaan kilpailijana ja tai sitten sanotaan, että jaha, että tässä yritetään perustaa seurakunnan sisään jotain eliittiporukkaa ja sitten ne ajetaan ulos. Mitä pitäisi tehdä ja onko tässä semmoinen niin kuin jonkunlainen kahden kulttuurivärinen taistelu, että toiset ei ymmärrä toista. Jotenkin pelottavan usein kaikki uusi hyvä ikään kuin ajautuu ulos tai ajetaan ulos.
Jos mä sanon nyt tosi raasti. Mä olin Yhdysvalloissa vuoden sellaisen Suomessa käyneen pastorin kuin John Burgen seurakunnassa. Hän on sen synnyttänyt nuorille aikuisille, ketkä ei löytänyt paikkaa perinteistä seurakunnista. Ja hän sanoi, että kun joku lähtee luomaan elävää kristuskeskeistä seurakuntaa, niin kaikki helvetin voimat ovat sitä vastaan. Tämä on niinku se hengellinen taso.
Se oli kovasti sanottu.
Siinä enkä tarkoita nyt, että ne ihmiset olisivat niinku hevetin voimia. Että se on niinku hengellinen taso, joka vaan sitten tulee ihmisten kautta jotenkin ilmenee täällä. Mutta tietenkin kaikki, siis Jeesus sanoo kirkosta, että eivät tuonne portit sitä voita. Kaikki taivaan voimat ovat sen puolella. Mutta tämä on hengellistä kamppailua ja niinku taistelua. Että me vallataan maaperää jollekin uudelle hengellisesti. Niin se vaatii meitä paneutumista siihen rukoustaisteluun tavallaan sen puolesta ja sitten vaalimaan, että eihän nyt sitä, niin kuin todettiin, täydellistä seurakuntaa ole, että meillä voi helposti mennä pieleen johtajuudessa tai rakenteessa tai jossain niin kuin siellä, niin raamatullinen, terve, kristillinen asenne on alamaisuus. Olkaa alamaiset toinen toisillenne seurakunnassa, olkaa alamaiset niille, jotka on teidän esimiehiä, vaikka ne aina teitä ymmärtäisi, niin se pitää nöyryydellä suostua niin kuin tekee avoimesti sitä hommaa, rakentaa luottamusta kaikin tavoin. Et joskus ne on ihan ihmisten välisiä kitkoja, että ei ole sitä luottamusta, ja sitten pitäisi nöyrästi niin kuin suostua tekemään kaikkeensa, että syntyisi se luottamus. Mutta tämä, mitä sä sanoit, niin tälläkin hetkellä mä näen meidän yhteisöjä, ne taistelee tässä niin kuin ihan elinkamppailuja käyvät, onko niille tilaa seurakunnissa. Ja mä en näe siihen niin kuin mitään semmoista, niin kuin, että se ei ole semmoinen, että näin se solmia napsauttamalla ratkeisi, vaan se on todellisuutta, minkä keskellä me tätä työtä tehdään.
Ilkka puhui tuossa ennen jostakin valuvioista. Miten se oli aika hienosti? Mitä sä sanoit?
Niin mä tarkoitan sitä, että kun syntyy tämmöisiä herätyksien yhteydessä, syntyy näitä omia yhteisöjä tällaisia seurakunnan sisälle. Ja monesti luontaisesti haluaa toimia seurakunnan yhteydessä. Syystä tai toisesta rakenteellisesta, mistä lie, syystä, niin kyllä ne pumpataan sieltä ulos. Ja sitten ne itse on myös tietysti niin kuin kokeet loukkaantuneensa ja käyttäytyy sillä tavalla. Ja ne monesti niin kuin syrjäytetään sen takia, että työnnetään sillä pois, kun ne on outoja ja niissä on jotakin outoa ja niissä on jotakin sitä tässä väärää. Ja nyt sitten kun ne laitetaan, ja jos siellä onkin jotakin tällaista, niin kun ne laitetaan sinne ulos, niin tämä väärä, tämä valuvika niissä pääseekin hallitsevaksi tekijäksi ja ne alkaa kasvamaan sen voimasta ja sen ympärille. Ja sitten monille käy niin kuin meillä on surullisia tapauksia, että on käynyt, menee aivan rikki ja hajoaa ja särkyy tuhannet sydämet. Mutta jos ne pidetään seurakunnan sisällä ja sen isomman yhteisön sisällä, ja ne saisi tämmöistä myös niin kuin tervettä vaikutusta siihen, niin se valuvika voitaisiin siellä terveyttää ja korjata, jolloin pääsisi tavallaan sen hyvä, uusi, raikas hedelmä kasvamaan ja tuomaan iloa kaikille.
Mutta jos se ongelma onkin, että siinä vanhassa on isoja valuvikoja.
Joo, juu.
Uutta viiniä vanhoihin leileihin, onko se mahdollista?
Niin se on tietenkin jännit, että se vaatii avara sydämisyyttä. Mä oon itse niinku nähnyt, että kirkkoherra itse Suomen kirkon vaikutusvaltaisin henkilö, koska hän pystyy joko tukemaan sitä uutta tai hän pystyy sen pullauttamaan ulos. Mutta hieno työ niinku tueksi nyt kaikille, jotka uudesta haaveilee ja uutta rakentaa, niin meillä on piispan kokouksen mietintö jumalanpalvelusyhteisöistä ja se nimenomaan kehottaa paikallisseurakunnissa kirkkoherroja ja muita niinku tukemaan ja mahdollistamaan ja antamaan tilaa uusille yhteisöille. Et se on semmoinen hyvä selkänoja, minkä se voi edetä.
Nyt me puhutaan luterilaisesta kontekstissa, mutta muissakin yhteisöissä on kyllä tämä on sama ongelma kyllä esiintyy, että muistat monia seurakunnissa, joissa vanhemmistolla on ihan käsittämätön valta ja vanhemmisto on todella vanhaa ymmärtämään uutta monin paikoin valitettavasti.
Ja sitten jos ajatellaan luterilaista kontekstia, niin monta kertaa on ollut semmoinen tilanne, jota ihmettelee, että joku yhteisö kasvaa, mutta kun kirkkoherra vaihtuu, niin kaikki muuttuu. Ja yhtäkkiä et olekaan enää toivottu. Tämmöisiäkin esimerkkejä tulee kyllä mieleen.
Kyllä.
Jukka veti jo henkeä, että nyt tulee jotain.
Joo, mä tulee mieleen tämä, kun Jeesus käveli veden päällä ja sitten Pietari niin kuin säikähdyksestä toivottuaan tajusi, että se onkin Jeesus. Ja sitten hän sanoi, että jos olet sinä, niin pyydä minua tulemaan luoksesi vettä pitkin. Jeesus sanoi, tule. Ja niin kauan kuin kun Pietari katsoi Jeesukseen, niin kauan hän pysyi pinnalla. Sitten kun hän rupesi katsoa olosuhteisiin, niin sitten hän mulahti. Ja mä niin kuin ajattelin, että tämä on se, niin kuin, että se valuvika tulee silloin, kun ruvetaan katsoa olosuhteisiin jonnekin muualle kuin Jeesukseen. Ja se, minkä mä oon oppinut, niin kuin, kirkossa syntyy aina tämmöisiä liikehdintöjä. Niitä voi sanoa niin kuin herätyksiksi niin kuin pienimuotoisesti ainakin. Ja se on sellainen vanha sääntö, että herätystä ei voi koskaan johtaa ulkoa päin. Sitä on pakko johtaa sisältä. Ja sen takia niin kuin, tavallaan, jos sinne tulee vastakkain se elämänliike ja instituutio, niin siinä tulee aina joku konflikti. Mutta jos maltettaisiin mennä sinne mukaan ja tajuttaisiin, että hei, nämä on mun siskoja ja veljiä. Vaikka nyt ehkä niillä voi viirata johonkin suuntaan ja niin edelleen. Ja tästä kun Johanna sanoi siitä, että just kun sitten on niin kuin kauheasti sitä erilaisuutta ja miten siedetään sitä ja niin edelleen, niin semmoinen yksi tapaus Jyväskylän kohtaamispaikasta, jossa itse olen pitkään käynyt. Siellä opeteltiin rukoilemaan sairaiden puolesta. Ja kaksi semmoista tyyppiä, jotka oli koskaan rukoillut sairaiden puolesta. Ne rukoili yhden naisen puolesta, jolla oli astma. Ja sitten se oli ihan semmoinen perusjuttu, ne vaan rukoili ja sitten se nainen parani, mutta se ei kertonut sitä kellekään. Se oli käynyt lääkärissäkin ja lääkäri ihmetteli, että mikä tämä nyt oikein, mutta nyt on testattu ja muuta, että sä ei tarvitse enää lääkkeitä, että sä oot parantunut. Hän ei ymmärrä, mitä tässä on tapahtunut. No sitten hän viikkojen perästä kertoi sen meille niin muuten, että silloin kun hänen puolestaan rukoiltiin, niin hän parani. Mä sanoin, että miksi sä kertonut? No mä ajattelin, että se on teillä niin tavallista, että ei teitä kiinnosta. Mutta se, että mitä se teki se asia niille rukoilijoille, niin yhtäkkiä ei niin kuin mietikään, että ketäs me ollaan ja tullaanko me toimeen keskenämme, vaan kerta kaikkea, että Jeesus muuttaa asioita. Jeesus tekee jotakin ja se on se niin kuin, tavallaan se elämänliikkeen semmoinen idea, että niin kauan kuin se Jeesus on keskipisteessä ja tajua, että Jeesus muuten ihan oikeasti antaa synnit anteeksi ja auttaa meitä ja tekee kaikkea, niin silloin se ei kiinnitä huomiota niihin ehkä pikkueroavaisuuksiin ja niihin ärsyttäviin tyyppeihin. Ja Jumalahan saattaa jollekin ääliölle antaa semmoisen armolahjan, mitä mä tarvin. Niin sitten mä opin rakastamaan sitä ääliöä, koska siinä on semmoinen lahja, mitä Jumala haluaa, että mä menen häneltä pyytämään. Ja tämä on musta semmoinen näissä yhteisöissä ja kaikissa tällaisissa, että niin kun pitäisi vaan ymmärtää, että jokainen yhteisö on niin kun vaan on tietty elinkaari. Ja ei voi perustaa sellaista instituutioa, joka pysyy samanlaisena 2000 vuotta, vaan siellä on ihmisyhteisöjä, jotka aina muuttuu ja muuta. En mä esimerkiksi, kun mä oon Kirsin kanssa naimisissa, niin en mä oleta, että meidän avioliitto jatkuu sen jälkeen, kun me ollaan kuoltu. Ei kirkkokaan jatku sellaisena, sitten kun me ollaan, jotka tässäkin pöydän ympärillä ollaan kuoltu, vaan siis siellä on uudet jäsenet. Ja se pitäisi ymmärtää, että se aina syntyy se jonkinlainen yhteisö, ja sille pitäisi antaa tilaa. Se on orgaani, siis elävä yhteisö. Ja silloin, kun siinä on just semmoinen elävä meininki, että hei, Jeesus on mahtavaa, mun elämässä tapahtui näin, mä löysin yhteyden muihin, mä sain syntini anteeksi, mulla on joku tolkku tässä elämässä. Siitä syntyy sitten missio, että me halutaan kertoa tämä eteenpäin. Ei niin, että me pönkitetään tätä instituutioa, vaan että Jeesus elää, Jeesus tekee mahtavia juttuja. Ja semmoinen lause, mikä on ehkä väärin ymmärretty, että maailman evankeliumi meni tämän sukupolven aikana, niin se alkuperäinen tarkoitus oli se, että me kerromme omalle ikäluokallemme evankeliumin. Ja seuraava ikäluokka huolehtii omasta ikäluokastaan. Ja tämä pitäisi muistaa, että me ei rakenneta instituutiota, vaan elävä yhteisö.
Tästä on ihana näky, tämä on Pöysen Timon kirjassa Yhteisöjen kirkko kerrottu, mutta se on niinku profetaalisesti saatu yhdessä yhteisön kokoontumisessa, kuinka lapset leikki rannalla. Ja ne rakensi hiekkalinnoja aivan innoissaan ja sitten ne lähti illalla pois, tuli aalto ja pyyhki kaikki pois. Seuraavana aamuna ne tuli ja rakensi taas kauhealla innolla hiekkalinnat ja illalla aalto tuli ja pyyhki pois. Ja se niinku, mitä Jumalista kautta puhuu, että kun me rakennetaan seurakuntaa ja yhteisöjä, niin ne on niin kuin ne hiekkalinnat lopulta. Mm. Että aalto tulee pyyhkiä ne pois, mutta ne lapset kasvaa. Me kasvetaan, me tarvitaan sitä yhteyttä, missä me leikitään, missä me jaetaan elämää ja rukoillaan ja palvellaan ja me kasvetaan siinä.
Oi voi, tästä olisi kuulkaa hieno jatkaa vielä vaikka kuinka pitkään, mutta mä katson kelloa, että meidän on melkein kohta oikeastaan nyt lopetettava. Saat Johanna vielä viimeisen puheenvuoron, mutta tässä vaiheessa mä kiitän kuulijoita läsnäolosta. Jos haluat kuunnella tämän uudestaan, niin Day Plus on semmoinen paikka netissä tai sitten tämmöinen applikaatio puhelimeen hankkimalla, niin pääset kuuntelemaan tämän uudestaan. Kiitoksia Ilkalle ja kiitoksia Jukalle ja kiitoksia Pekalle ja kiitoksia Johannalle. Ja saat vielä sanoa loppuun kaikille, jotka yhteisöä ehkä haaveilevat, niin jotakin.
Mä voisin sanoa nopean ajan,
no,
mistä lähdettiin liikenteestä, että etsitään ihmisten kasvaa ja lopetetaan niskottelu.
Joo, tämä oli hyvä loppu.
Rukoile. Ja nämä on niinku sellaisia Jumalan valtakunnan asiat, että me ei voida niitä väkisin vääntää, mutta kun Jumalan tuuli tulee ja puhaltaa, joskus se aukeaa. Mä rukoilin monta vuotta siellä mun naapurustossani ja sitten löytyi joku, joka soitti, että onko säkin uskossa. Niin älä lopeta sitä sun rukousta, älä lopeta sun kaipuuta. Jumala johdattaa sulle sen jonkun ystävän ja sitten pääsette liikkeelle.
Aamen.
Se tapahtui jälleen, vaikka aavistanut en. Tuo hiljainen ihme sydämissä ihmisten. Se suljetut portit aukaisee ja meidät yhdistää. Ja maailman huuto vaikenee, ja pelko häviää. Kun valo saa vallan, sulaa hiljaa katkeruus. On lähellä silloin valtakunnan salaisuus. Kansa heikko jättää saa juurelle ristin puun, niin silloin jo taivas aukeaa tie maahan luvattuun, jospa taivas alkaakin jo täällä sitä uneksin, jospa Luojan henki
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Majatalon tarinoita. Jos haluat kuulla jatkossakin lisää tarinoita evankeliumin asialla, voit tukea sarjaa 10 eurolla ja 26 sentillä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Kiitos kun tuet evankeliumin ääntä radiossa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Radio Day.
Jaksaisikaan, katsoo hän sydämen.